Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname jūs laidoje, kurioje dalyvauja šį kartą tokie svečiai Jokūbas ir Jurgita Turai. Šią šeimą pasikvietėme į šią studiją todėl, kad norime truputį susipažinti su šia šeima ir išgirsti apie jų keliones, nes jų šeimai yra reikšmingas Jokūbo kelias. Jūsų šeimos gyvenimo istorija, jūsų šeima yra neatsiejama nuo šito kelio. Tai gal pradžioje susipažinkime, papasakokit, kaip jūs susipažino tarpusavį.
Labadiena. Susipažinom labai tokiu šiuolaikišku būdu internetu. Tuo metu aš buvau perskaičius Koelio knygą Piligrimas ir... Bekalbant, paaiškėjo, kad Jokūbas yra ėjęs Švento Jokūbo keliu nuo Prancūzijos Ispanijos sienos iki pat Santiago ir paskui iki vandenyno. Buvo labai įdomu, nes iš pradžių paskaičius tai buvo toksai labai nerealus dalykas ir atrodė, tai yra kaip grožinis kūrinys ir kažkaip nors žinojau, kad taip, tas kelias iš tikrųjų yra, labai buvo sunku įsivaizduoti, kaip tas yra. Pradėjom kalbėtis ir tada Jokūbas tiesiog taip spontaniškai pakvietė, tai sako, tai einam tuo keliu.
Mūsų tas susitikimas, garbėzu Kristui, įvyko po mano pirmos kelionės 2007 metais, kuri turėjo tokių dramatiškų momentų, kai aš jau galvojau, kad kelionė nutruks nuo jos 300 km, bet supratau, kad jeigu aš nekeliausiu toliau, tai turbūt ir niekada daugiau man neteks ten vėl nuvažiuoti. Dėl to užbaigiau tą kelią ir buvau padėjęs tokį kryželį, kad jau daugiau aš ten neįsiu, nes pasiekiau tikslą. Pilnai ir iki katedros nuėjau, iki kapo ir iki vandenino dar. Ir kai grįžau 2007 metais, man buvo jo toks netikėtas tas, aš ieškojau, aišku, žmonos ieškojau, nepaslaptis. Ir ta žinutė, kurią aš gavau per draugas LT platformą tuo met, iš Jurgitos, kurios nežinojau nei kaip jinai atrodo, nei ką. Jis parašė, reiškia, ar aš nesutikčiau jos lydėti. Jis žinojo iš mano aprašo, kad aš buvau nukeliavęs sėkmingai tą atkarpą nuo Prancūzijos sienos. Jis paklausė, ar aš nesutikčiau būti jos gidas, nesutikčiau jos lydėti ateinančiais metais, ar kada ateiti tuo keliu, bet ne pilną atstumą, o kad jie per daug 800 km ar 900 km. 400 km. Sakau, reikia susitikti, pabendrauti, susipažinti. Tai va, tai buvo po to pirmas mūsų susitikimas, toks pasimatymas paskirtas. Kai mes susitikom, jo pamatėm vienas kitą, nes į tokį žygį eiti, jo vis tiek reikia šiek tiek ir
pasiruošimo.
Ir, susipažinti bent taip, nes vienas dalykas, kai kelyje susitinki, o kitas dalykas, kai jo iš anksto tu su nepažįstamu žmogumi jo pradedi planuoti bendrą kelionę.
Taip ir pradėjot keliauti ir kaip ta kelionė jums sekėsi?
Tai mes į kelionę mes išėjom gal po pusės metų, taip turbūt po to momento, kai lyg ir padėjom pliusiukus, galim kartu keliauti. Tai mes išėjom gegužės kažkur tai 23-22 tai pabaigoj. Iki to laiko mes taip gal pusmetį susitikinėjom, bendravom, pažindinamės šiek tiek taip atsargiai. Ir aišku, tą kelionę būtų supratom, kad tai yra galimybė išeiti iš komforto zonos į tokį patikrinimo savęs, pasitikrinimo vienas kito kelią. Tai štai tokiu būdu, gana linksmai, kai mes ten jau ruošėmės išvažiuoti, atvažiavo taksi, lėktuvas buvo į Briuselį, pro Briuselį mes skridom į Valjadolidą, kad į Leoną nukakti.
Mums reikėjo iš Valjadolido. Nuo Leono, ten apie 400 km.
Ir jo Žirmūnuose mes iš Žirmūnų važiavom ir atvažiavo taksi ir aš žiūriu, jinai išbėga ir be kuprinės išbėgo. Sakau, kur tavo kuprinė? Pamiršo kuprinę per tą stresą. Jo, ir po to atvažiavom į oro uostą, buvo linksma, ir vaikščiam, laukiam lėktuvo, ir girdim.
Nes gerokai anksčiau atvažiavom.
Jurgita Senkevičiūtė, Jokūbas Vilius Turas, jūsų laukia lėktuvas, mes taip ten užsivaikščiam ilgai, kad mus vežė oro uosto automobiliukas iki lėktuvo, kaip pavėlavusis, jo, tokie su nuotykiais nuo pat pradžių buvo ta mūsų bendra kelionė.
Bet kuprinės nepamiršot kelionėje.
Ne.
Kuprinę paskui jau grįžau pasiimt. Taip, nebūčiau drįsus be
kuprinės. Kuprinę pasiėmėm iš namų į taksi. O jau kai nuvažiavom oro uoste, tai vaikščiojom šiek tiek tokie apspangę. Nuo to viso, tos euforijos, tos kelionės pradžios.
Taip, tai kaip ta kelionė sekėsi, ar buvo jums saugu, mielai, irgi tą keliauti su žmogum, kurį mažai pažįstat? Truputėlį šiek tiek, ar nebuvo baisu? Keliauti reikėjo pėsčiomis su mažai pažįstamu žmogumi?
Kažkaip niekada net nekilo tokia mintis, ar man saugu. Nežinau, aš iš karto turbūt taip nebuvo, kad su Jokūbu jaučiausi. Jo, tai čia turbūt, kad iš karto aš su juo jaučiausi gerai, saugiai. Tarsi jau pažinočiau, tiesą sakant, va dabar ta mintis ir atvedė. Prisiminiau, kad pirmą kartą aš jį pamačius, kai mes susitikom, kadangi susipažinom internetu, tai paskui susitikom gatvėje ir reikėjo atpažinti vienam kitą. Ir tas pirmas, aš dabar atsimenu, tas pirmas įspūdis buvo, kad šito žmogus tarsi pažįstamas man. Nors iš tikrųjų aš tikrai žinau, kad aš nebuvau jo mačiusi. O nuotrauka, tarp kitko, internete buvo labai jo ten tokia meniška, dabar net neatsimenu, bet ar ten viena akis tik tai, ar kažkoks veido fragmentas, toks ten pabliūrintas, tai ten nelabai ir žinotum. Žodžiu, nelabai galėtum susieti su tą nuotrauką. Tai va, tai matyt dėl to tokio nesaugumo jausmo nebuvo, tik tai, man ir pačiai reikėjo save įveikti, dėl to, kad aš nesu nei labai didelė sportininkė, nei kažkada anksčiau buvau ten kažkokių didelių žygių įveikusi, tai man vien jau fiziškai buvo sunku.
Ir kiek per dieną nukeliaudavot kilometrų?
Nukeliaudavom
maždaug
nuo 15 iki kokių 20 kelių, gal vieną kartą ar porą ten buvo ir virš 30 turbūt. Jo, ten tokie, taip ir suskirstytas tas kelias tokiais atstumais nuo miestelio iki miestelio. Tai atsimenu, kad ketvirtą ar penktą dieną, o mes keliavom 2 savaites, buvo toks lūžis, kaip tik kelias vedė į kalną ir buvo labai karšta diena ir aš atsimenu, nelabai dabar pasakyčiau, ką aš ten galvojau, bet atsimenu tą jausmą, kad buvo labai labai sunku ir jau atrodė, kad mes viskas nereikia, nebenoriu.
O kas buvo sunkiausiai? Ar fizinis nuovargis, ar eiti su kitu žmogum, ar tos visos aplinkybės kažką, ar dar kažkas kitas?
Fizinis nuovargis dar ko gero buvo ir buvo kartais sunku ir prisiderinti. Man atrodė, aš tokia turbūt šiek tiek ir išlepusi, aš dabar taip galvoju, palepinta tokia komforto mėgėja. Man atrodė, kad mane čia turbūt turėtų ir labiau pagloboti ir ten ir palaukti. Kartais man atrodė, kad jisai per greitai nueina į priekį, kodėl čia nepalaiko kažkaip tai mano tame sunkume. Kartu nebūna ir kartu nedėjuoja. Čia daugiau taip tokia metafora, bet toks vat jausmas buvo.
Bet truko iš manęs empatijos?
Ne, dabar aš suprantu, kad taip reikėjo dėl to, kad jeigu abu dėjuotų ir tu būtum visiškai pasinėręs į tą mano tokį negalėjimą, kol aš ten derinausi prie šito fizinio krūvio, tai, tai ko gero nieko ir nebūtų išėję. Reikia, kad kažkas parodytų taip, kaip reikia.
O kaip jūsų tarpusavio santykių ta kelionė pasitarnavo, tiek tas vargas kartu, ėjimas kartu, nuovargis kartu, kaip žmonės suartina, kažką padeda pažinti vienas kitą, kaip pasitarnauja tarp
savo. Aš taip pagalvojau, jeigu jau jisai gali ištverti mane, kai aš zirziu, kai sunku ir aš galiu ištverti, kai jisai ten supykęs kažką lepteli ir priekaištauja, ar taip ragina mane ne taip švelniai, kaip aš norėčiau, o taip, nu, susijimk į priekį, tai tada galiu ir gyvenime.
Remtis tokiu žmogu. Mhm. O kaip jums atrodė, Jokūbai, toksai kartais gal nuoskauda ar nuovargio šūksnis, netrodė, kad žmogus gal per silpnas? Koks įspūdis buvo jums kelionėje?
Aš labai džiaugiuosi, kad Jurga atėjo praėjus 10 metų jau nuo tos kelionės, nes tiek, kiek kartų aš lankiausi ir dalinau ir pasakojau apie savo kelionę ir apie Jurgą, kaip mes susipažinom, aš dažniausiai būdavau vienas. Ir šiandien man tokia dovana yra išgirsti jos tas refleksijas, prisiminimus, jo taip atvirai, nes dažniausiai aš pats už ją kalbėdavau, taip pafantazuodamas dažnai, pagražindamas, gal tai man labai svarbu iš jos pačios dabar išgirsti šalia sėdint. Aš pilnai suprantu, kad būtent ta kelionė ir nuovargyje jo, žmogus pasirodo norom, nenorom toks, koks yra. Mes pilnai suvokdami tą, tai buvo toks testas ir laiko taupimo, jo, turbūt jau visi žino, ta galimybė, kurią suteikia tokia kelionė ar bet kuri kita, tokia rimtesnių fizinių išbandymų reikalaujantis kelias, jisai parodo vis tik tai, kas yra kas, nuplėšia kaukės, kokias beturėtų, ir tada tu jau gali kelionės gale, kuo ilgiau eini, kuo ilgiau keliauji, tai tuo aiškesnis susidaro portretas to žmogaus, su kuriuo tu galbūt tau teks nugyventi visą gyvenimą. Tai tu jau gali drąsiau per tą mėnesį ar per 2 savaites, kiek tu turi laiko tam tai patikrai tokiai psichologiniai ir susidarimui įspūdžio apie žmogų, tai jis yra neįkainojamas. Tai kelionės gale, aš manau, man buvo aišku, kad aš galiu Jurgą pasitikėti ir štai mes jau 10 metų, o kaip jinai, ką jinai galvoja kelionės gale, tai gal ir jinai pati pasakys, jeigu prisimena. Kai mes atėjom į Santiago, po to darėjom 3 dienas iki vandenyną, ar tai turėjo lemiamos įtakos, kada tu supratai, kad galėtum būti mano žmona?
Na, aš dabar išbandau atsiminti, kada konkrečiai. Man atrodo, kad tas...
A, visų pirma, dar aš paklausiu pat tavęs, ar tu ėjai į šią kelionę, ar tu turėjai tokią slaptą mintį, kad tu eini dėl to, kad pasižiūrėti, ar aš galiu būti tavo vyras?
Su kokiu tikslu išėjau į šitą kelionę?
Nes aš ėjau su tokiu tikslu.
Sutiko atlydėti, galvodamas, ar ši moteris gali būti mano gyvenimu.
Ar aš eidinku, taip?
Ne, gal aš taip ir negalvojau.
Jūs domino pati kelionė, kelionės jo, tikslas, nes vis tiek
man,
ta keliu.
Man buvo svarbu, taip, nu, aš džiaugiausi, kad su juo einu, man norėjosi keliauti ir kažką daryti kartu. Tas kelias mane masino taip pat, bet kad taip konkrečiai savo būčiau suformulavusi, va, jeigu čia viskas pavyks, bus gerai, tai tada šitas žmogus galės būti mano vyru. Nežinau, ko gero, gal ne, gal aš taip, nu, net nelabai galiu planuoti į priekį, tiesiog gal taip man viskas spontaniškiau buvo. Eidama aš pagalvodavau, va, to, kaip būtų, jeigu tai būtų gyvenime, kaip ar ir visada, tai, nu, tokios mintis ateidavo, bet tokio plano tai ne, neturėjau.
O kada jis jums pasipiršo? Kelionėje, po kelionės?
Po kelionės. Po kelionės, ne kelioniai.
Ir jau tai buvo netikėta ar kažkaip?
Ne, ne visai netikėta. Ne, nebuvo netikėta. Mes šnekėjomgi. Nu, taip
jau
ir svarstydavom, nu, kalbėdavomės apie kaip būtų šeimoje ir apie šeimą, apie vaikus kalbėdavomės. Ne, nebuvo netikėta.
O kas toje kelionėje, kai keliavot kartu, jums buvo nu, toks įsimintiniausias, reikšmingiausias, svarbiausias dalykas?
Svarbių dalykų buvo daug. Gražiausias ir labiausiai jaudinantis dalykas, aišku, buvo tas, kai jau priartėjai prie Santiago ir, man atrodo, tai buvo paskutinė, gal nuo paskutinės stotelės, ta atkarpa iki pat Santiago. Ir dabar labai atsimenu, vat, kiekvieną sekundę ir kažkaip vis lauki, kada jau priartės tas miestas, kada jau tu ateisi ir atrodo, ta, nors iš tikrųjų jinai nebuvo pati ilgiausia atkarpa, bet atrodė tokia ilga ir taip ir bet ir kartu, nu, begalinis džiaugsmas, tokia euforija, aš atsimenu, mes ten, jo, net atsimenu, ką dėvėjom.
Aš žinojau, kad daugelis piligrimų, jo, nedaugelis, bet dalis piligrimų pasiekė ilgai, ilgai ėję, pasiekė kelionės tikslą, katedrą, lyg ir jo toks apima nusivylimo jausmas. Ir aš mačiau, kaip Jurga visiškai priešingai, jinai tokia buvo labai pakilėta ir tikrai labai labai džiaugiasi ir laiminga. Mus ten priėmė tada nakviniai Santiago amerikietis.
Ai, labai irgi netikėtai toksai stebuklingas dalykas, mes ėjom ir kaip ten buvo, ar mes į vieną vietą užėjom, neradom laisvų vietų ir paskui tiesiog ėjom gatve, dar nežinodami nei kur apsistosim, nei ką ir priėjo prie mūsų toks amerikietis ir pasiūlė, va, sako, čia
netoli,
aš apgyvendinu netoliese katedros, ten iš viso tokia fantastiška
jo,
taip, vieta.
Taip stebuklingai.
Kaip dievo dovana?
Taip, jo, toks. Pasiūlė. Ir tas jos toks natūralus, pakilėtas visas, aš jaučiau iš jos tokį jo labai teigiamą energiją, aš tikrai prisimenu. Ir to mes kitą dieną jau pratėsim kelionę link jūros, tą atkarpą 100 kilometrų. Ir aišku, jeigu grįžtant prie pačios kelionės, tai jo, tu pamatai žmogų, jeigu nekalbėti apie tą kelionės dalį, kurioje ten ir pasimeldavom, ir eidavom į bažnyčias, ir į vienuolynus užeidavom, tai jo svarbu buvo pamatyti vis tik tame nuovargyje ir santykį į kitus žmonės, į gamtą, kaip vis tik tai nuovargis keičia ir į maisto paieškas, ir į pinigus, jo, kaip viskas. Tai yra tokie, nu, mini šeimininė kelionė, būsimos šeimos, jo, modelis per visokius sunkumus, per jo kopimus į kalną, jo, daug tokių kasdienių, rutininių iššūkių kelyje galima patirti ir tuo pačiu jo, pamatyti vis tik, kaip žmogus reaguoja, kaip jisai, su kokiu jisai bagažu, su kokiu auklėjimu jo, ateina į tavo gyvenimą.
Nu, tai šita kelionė dar tuo ypatinga, Jokūbo kelias tuo ypatingas, kad juo eidami žmonės meldžiasi. Jūs minėjot, kad užeinat į bažnyčią, tai gal irgi tas jūsų santykių truputį davė, kažkokią dovaną davė, kad jūs einat tą kelionę, kuri susijusi su tikėjimu, kad jūsų kelionės tikslas yra aplankyti Jokūbo kapą. Kaip tą priėmė tokį vat, tikėjimo momentą šitoj kelionėj?
Aš gal čia trumpai įsiterpsiu, priminsiu tiesiog, kad kiekvienas piligrimas atvykęs į piligrimystės centrą, kur jisai bebūtų, tuose miestuose, kur startuoja.
Pradeda kelionė. Ja,
jiems išduodami piligrimų pasai ir ten yra pildant anketą trumpai. Tu turi nurodyti motyvus. Ir yra turistinis, kultūrinis ar istorinis, neprisimenu, tada religinis ir dvasinis atskirtas. Yra sportinis, tai kai kurie, reiškia, jo nurodo, kad vat, jiems aktualu tik tai vat, pasportuoti, tai yra tokie, kur ten užsiema greitų ėjimų, be kuprinių tiesiog, vat, tuo keliu, tuo maršrutu, reiškia, sportuoja. Yra, kurie nurodo dvasinį, tai jie, jo. Bet iš esmės visi, aišku, pasisėmė visų 4 šitų punktų, gauna jo užtaisą didesnį ar mažesnį, tai neprisimenu, aš tai užrašiau, kad religinis, dvasinis, man atrodo, aš visus užrašiau, nes aš supratau, kad bet kokiu atveju, tai einant tuo keliu, tu neišvengiamai...
Ir sportuosi, ir bus dvasinė patirtis.
Ja, ir religinė.
Taip. Tai ta kelionė, kai ją užbaigėt, koks buvo jausmas, kokia buvo patirtis, kokius sprendimus savo širdį nutarėt po tos kelionės. Gal sprendimai apie, ne tiek apie jūsų šeimą, apie jūsų ateitį, kiek apskritai gal apie tą kelionę įlaikyt pavykusią ar kažkaip...
Mačiau, man buvo labai svarbu, kad Jurga buvo labai laiminga atėjusi į Santiago, į katedrą ir jinai buvo laiminga atėjusi ir prie vandenino labai ir aš supratau, kad taip, aš buvau jo, pilnai pasiruošęs, apsisprendęs, pasitikrinęs, kaip čia banaliai dabar beskambėtų, tai jo, tai yra tokia mini mokyklėlė ir testas, pasitikrinimas, gal, nu, apie naudą tokios kelionės, naudą iš gražiosios pusės kalbant, tai yra ir laiko taupimo. Aš čia vakar kažkada perskaičiau straipsnį apie toksiškus santykius ir ten kalba psichologė, dabar neprisimenu pavardės, Bernardinai LT puslapyje, kad moteriai labai aktualu iš karto vyro paklausti nuo pat pradžių, ar jisai pasiruošęs turėti vaikų, ar jisai juos auklės, ar jisai myli juos, taupant laiką, negu kam eiti į santykius, reiškia, su žmogumi, kuris tau iš karto, kurio bijai paklausti to, dėl to, kad jisai pabėgs. Tai čia panašiai ir šitoje kelionėje tu per mėnesį sutaupai gal kokius 3 ar 4 ar 2 metus kokiu nors santykiu, kurie neturi jokios ateities. Tai vat pasitikrinimas tas yra aukso vertės.
Kai mes grįžom ir nuvažiavom į sodą, ten buvo Jokūbo mama, brolis, ir, žodžiu, einant pro vartelius, jis sako, nu, pasveikina, sugrįžus, apsikabina ir sako, ačiū Jurga, kad atlaikėjai Jokūbą, aš tada sakau, ačiū ir kad save atlaikiau. Tai, nu, va, tas ir buvo, kad čia ne tik tai, kiek tas žmogus tave gali priimti, kiek, bet kiek tu pats gali, nu,
save priimti
ir tuos nepatogumus ir kažkokius sunkumus ir trinti, nu, kuri neišvengiama, ypač jeigu kelionė ten nu, jinai ir šiaip yra tokia, nu, nepatogi ir tai va, tai...
Galimybė rinktis, kur nakvoti, iš esmės, klausomai nuo piniginės ir nuo noro. Ar tu eisi labiau asketiškų kelių, ar tu eisi labiau tokių komfortiškų kelių. Ir nu, visiems visokio plauko piligrimams ten yra pasirinkimas. Jeigu ten turi tų pinigų, tu gali eiti į viešbutį kiekvieną dieną keliaudamas. Jeigu tu nori kažkokio tai patirti asketiškumo, kažkokio tai dvasinio, šiek tiek ir atsiribojimo, ir jo, visiems žmonėms yra jo, didelė paletė galimybių pasirinkti tą poilsio ir būdą. Ar tu nakvosi, pavyzdžiui, tarp 30, 40, 50 po vienu stogu, knarkiančių su bendrais tualetais. Nu, tai aš stengiausi Jurgitą vesti būtent į tokias vietas, kur jinai pabūtų tarp rimtų piligrimų, o ne.
Aš jo, labai džiaugiuosi tuo.
Nebuvo baisu.
Jo, aš mačiau ten daug merginų tai su sulakuotais nagais, kurios ateina šiek tiek lyg ir iš tokio miesto
patogumo.
Jo, kur nori atrodyti gražiai, kur aktualu vis dar. Čia kaip aš čia pasirodysiu, kaip čia mane pamatys. Aišku, 10 metų atgal gal nebuvo taip aktualu, nebuvo dar Instagramų, nebuvo šitų ir telefonų, nebuvo dar tų selfių tokios mados, bet jo, buvo daug moterų ir merginų, kurioms buvo aktualu išvaizda. Ir kai jos patekdavo ten į kokį tualetą bendrą arba į dušą bendrą, Jo, tai jos tokios, mačiau, kaip paklaikusiam tokio akim, kur kaip čia gali būti, čia toks romantizuotas kelias, ten gal prisiskaičiusios kažkokių tai tokių gražių
pasakojimų,
jo, jį laukia kažkokio tokio nušvitimo ir staiga patenka į tokį jo kaimo, vos net varto lygio jo, aplinką.
Bet suprantu, irgi tos neišgazdinotas, jūs buvot įpratus ir įvairiom patirtim buvot atvira.
Ne, įpratus aš nebuvau, va būtent, bet...
Buvot atvira įvairiom sąlygom.
Jo, bet...
Gal tu papasakok manęs... šiek tiek, kaip tu augai, kur tu užaugai ir kaip tu patekai į tą teritoriją, į tą aplinką.
Jo, aš augau viena šeimoje ir mano tėvai buvo... vyresni, tokio vyresnio amžiaus ir matyti mane, kad na, ko patys neturėjo pokario čia karta, tai tokia buvo aš palepinta jo gana komfortiškai gyvenusi, tai vat.
Mieste,
taip.
Bet jūs nesibaidė turbūt ir kitokių sąlygų, jeigu į tokią kelionę įsiruošėt.
Būtent aš ir atsimenu tas tikrasis tokias akimirkas ir tuos bendruosius mėgamuosius po 20 ir daugiau lovų ir lauko dušus ir jo kažkaip tas ir labiausiai įstringa, nes...
Kitoniškumas tas.
Taip.
O iš tokių dvasinių patirčių jums toj kelionėje vat, buvo toks bandymas susipažinti vienas su kitu, kokios dvasinės patirtys, ar jums ten dievo buvo tiršta toj kelionėje ir atrado dievą labiau tam kely?
Man taip.
O kur dievas ten pasislėpęs buvo? Kur jūsų laukė?
Ten tiesiog kažkaip kiekvienas žingsnis tuo alsuoja. Nežinau, net ko gero ten... tie numinti piligrimo keliai ir malda ten kažkur, ta dvasia visur tvyro ir ją, nu, jeigu esi atviras, tai lengva ir pajusti. Na ir tas toks ėjimas, tai yra kada susikaupti ir pamastyti ir tas, dar atsimenu, kad mano tokia viena iš minčių ir kas man labai patiko ir įkvėpė tai, kad viskas, kai tu eini, viskas lėtai slenka ir tu gali išbūti toj akimirkoj. Jo, nes miesto gyvenimas jis greitas toks, labai viskas intensyviai keičiasi, o tenai sulėtėja ir tu su to savo žingsnio greičiu judi ir kažkaip išbūti, lengviau išbūti tą akimirką ir tada ir su dievu tas toks greitesnis kontaktas.
Ar draugė meldėtės eidami?
Man atrodo taip, jo, kad
tokia dvasinė,
kalbėdavom bet... jo kartais. Nu, Jokūbas jau čia buvo toks vadovas.
Na, kadangi tai man buvo antra kelionė ir aš čia nenoriu sureikšminti tos pirmosios, kurią šiaip netaip aš ten sėkmingai daropojau. Man buvo, aišku, didelis iššūkis eiti antrą kartą, nes, kaip minėjau, jau aš lyg taip buvau taip susidėlioję savo gyvenimą, kad aš valio, aš vienas nuėjau ir dabar, bum, staiga atsirado nepažįstama moteris. Aišku, tai buvo didelė atsakomybė man ir aš turėjau daug jo abejonių, baimių. Ar, nu, kaip aš čia dabar visai nepažįstama žmogus, nei mes draugavom prieš tai, ir ar kas gali su jas atsitikti. Aš nežinau jos, nei gal prasidės koks isterikos priepolis ar dar kažkas. Tai ir aišku, man tas nerimas lydėjo visą kelią ir aš mačiau jos tą tokį nuovargį, nesakau, kad manęs jisai neveikė. Ir aišku, tie išbandymai tokie psichologiniai ir kai jinai net apsiverkusi buvo, jinai sakė, va, čia nemato prasmės. Ir jūs, jo, tu tada, at, kai lipom į tą kalną, jo, jos buvo tokia užėjusi labai...
Nusivylimo bangelė.
Nusivylimo ir silpnumo, jo. Tai yra nuovargis ir jisai, ir aš, jo, tada aš buvau išsigandęs, aš prisimenu, ir jeigu kalbėti apie Dievą, aišku, va, tai tos akimirkos buvo ne vieną ar ne du kartus, kai to nuovargio ir pasipriešinimo, bet kam ką tu sakai jai, arba ką jinai tau sako, abipusio tokio pykčio, net konflikto lygmenį, akimirkoje tada vat ateina nuolankumo, abipusio nuolankumo ir toks tylos ir susitaikymo momentas. Vat tame nuovargyje, tada ar tu pasižiūrėtum į kažkokį kartu medį, tai gal nutylės. Tas nuolankumo momentas, jisai stebuklingas.
Sutaiko oras, sutaiko žmonės.
Sutaikymo momentas, kai pyktis nuovargio akivaizdoje išnyksta. Jo, ir atsiranda suvokimas, lyg šventoji dvasia, bet nusileidžia vis tik tai, kad kas čia dabar, ko aš čia dabar purkštoju. Jo, ir tas prasmės atsiradimas būtent tos lyg ir beprasmybės akivaizdoje keliauju čia, kur aš čia einu, kodėl mane čia verčia eiti į tą kalną, tempti tą kuprinę per karščius, bimbalai kanda, jo, čia karš smirda, ten dar kažkas, kodėl aš čia turiu eiti, jo, kodėl man nepadeda nešti kuprinės, jo. Visą tai galų gale atėjus, atsisėdus, atsipūtus, užkandus, jo, apima tokia palaima dieviška.
Tai žodžiu, kelionės į įvairias kryptis, kelionė į prie Jokūbo kapo, kelionė prie kito žmogaus, kelionė į savo širdį, kelionė per savo galimybės, žodžiu, ir dar kelionė į Dievą ir dar daug įvairių kelionių. Tai po šios kelionės jūs jau turbūt sulaukėt Jokūbo Jurgita žodelio kvietimo tapti jūsų vyru ir sutikot. Ir tada Jokūbas įsirengė dar vieną kelionę, bet jau pėsčiomis iš Lietuvos. Turbūt esat vienintelis lietuvis, bent jau šiais laikais, kuris iš Lietuvos, iš Vilniaus, pėsčias iškeliavot į šią kelionę, norėdamas pasiekti Jokūbo kapą kaip tik tai per Jokūbo iškilmes. Ir kaip tada, Jurgita, jautėtės, kai vyras iš Lietuvos iškeliavo pėsčias į šią kelionę, kaip jūs jautėtės?
Kai jisai man pasakė šitą mintį, šitą idėją, pirma man šovusi mintis buvo bėga. Bėga, nes...
Bėga nuo jūsų?
Ir nuo šeimos gyvenimo, nes buvo gimusi, lapkritį gimusi mergytė, dukrelė pirmoji. O jisai pradėjo galvot, gal lapkričio pabaigoje ir gruodžio ten mėnesį kažkaip, nes sausio penktą, kai išėjo.
Paminėjau, jūtį Liepą, jo pradėjo ruošti visus dokumentus.
Bet toks, jau tas realus ruošimasis, tai buvo,
Jo pradėjau treniruotis, vaikščioti.
Rudens.
Jau buvo neramu.
Jo, treniruotis pradėjo, jau buvo.
Su sniegu.
O nagimus, jo.
Tai buvo jums neramu?
Taip, tai daug kalbėjomės, aiškinomės, bet tas tikras suvokimas, kodėl taip reikia ir kodėl jam reikia to ir kad mums visiems bus taip geriau, tai atėjo jau vėliau jam einant toj kelioniai. Nes prisipažinsiu, kad kokį gal mėnesį ar porą mėnesių, ne, gal mėnesį, visgi aš taip tikėjausi, kad jis dar sugrįš.
Kad padurniuos ir parbėgs atgal.
Net nežinau, ar supras, kad čia gal neverta, kad ne taip reikėjo, arba kad tiesiog neištvers ir grįžti, tai čia toks irgi buvo
tokie.
Labai svarbus momentas, aš trumpai įsiterpsiu ir tada galėsi papasakoti, man irgi labai įdomu. Man svarbiausia buvo gauti palaiminimą iš jos tėvų, jo, ir iš mamos. Amžinatilsi šiais metais mirusio ir iš tėvo Jurgio, jo, nes aš nebūčiau ėjęs, jeigu jie nebūtų palaiminę šitos. Ir man buvo labai svarbu pačiam jiems paaiškinti tokios mano kelionės tikslus. Ir aišku, buvo svarbu, kad Jurgita paaiškintų savo tėvams. Ir aš jo taip pagalvojau, kad būtent tai, kad jinai su manimi buvo toje kelionėje, tai jai bus aiškiau, kaip jiems pateikti, kodėl dabar čia staiga jos vyras, kuris tik vedė, ką tik gimus vaikui, dabar staiga ruošiasi iškeliauti. Aišku, ten labai daug komponentų, tas šventieji metai, reiškia, buvo vienas iš tokių pagrindinių, nes kiti šventieji bus 21-ais tik tai. po 11 metų, aš jau 10 sausio 5 išėjau. Tai jo toks buvo mano, kaip nežinau, galima pavadinti koziris, aš bandžiau paaiškinti, kad tai yra išskirtiniai tie metai. O kaip tu su tėveliais kalbėjai, tai papasakoti gali pati, nes tu irgi gynėjai mane, pati sutikusi mane išleisti. Tu,
ar jo, lengvai tėvai išleido jūsų vyrai kelionę?
Mama labai suprato, sakė, jeigu jūs taip nutarėt, tu tą priėmi, tai nu, čia Aba. Jūsų reikalas. Ir,
jūsų
ir,
šeima ir jūs spręskit.
Taip, ir šiaip jai kažkaip tai buvo aišku dėl ko. Tėčiui ten daugiau gal kažkokie principai, ambicijos sukilo, kaip čia galima, kaip čia, nu, irgi tas, va, nu, kam turbūt ir daugeliui taip žmonių iš neįsigilinus, iš pirmo žvilgsnio atrodo, o paliko, bėga nuo atsakomybės, dar nuo sunkumo ar dar kažko bėga. Tai jam gal šiek tiek, man tiesiog jis to nesakė, bet mama paskui pasakojo, kad jie kalbėjosi ir to pykčio momentų pačioj pradžioj buvo. Bet paskui jisai apsiprato, suprato, nežinau kiek suprato, bet nu, priėmė tą situaciją ir netgi Jokūbą palydėjo.
Dieną, iki... Jo penktą rytą jisai mane pasitiko Lazdynuose, kai aš iš Žirmūnų startavau. Nu, netoli, jo,
ten gyvena netoli
ir aš jau pro link Trakų, jau pro Lazdynus, jo, pro Gariūnus pėsčiomis per jo 36 km Trakų. Atėjau pirmą valandą, išėjau ketvirtą ryto, atėjau pirmą dieną su ištinusiam kojom. Tai Jurgis manęs ten laukė, jo, ir mes atsisveikinam tai ilgam pusmečiui visam, jo.
Ir toks irgi ryšys su tuo žmogum kažkaip turbūt sustiprėjo, kai jį...
Nu, tai jisai man labai daug suteikė, nes jisai atsikėlė, išėjo per žiemę, sausio 5 anksti ryte, mane pasitiko, palaimino. Ja.
Ir išlydėjo žentą į kelionę, kurioje matys pusę metų.
Taip.
Taip, ir toj kelionėje, kiek žinau, jūs palaikėt ryšį telefonu.
Taip, tiesiog... galima sakyti, keliavau kartu.
Nes... Aš neturėjau, jo tada dar nebuvo GPS'o, tai... Žmona su kūdikiu ant rankų sėdėdama prie Google žemėlapio, kartu nuo karto aš pasiklysdavau ir jo man vienintelis buvo kaip mano.
Tiesiog vedlys
mes dar
namuose.
Ir prieš tai ten analizavom, vis dėliojom stoteles ir tai keliavo ir aš mintimis keliavau nuo vieno.
Ir kaip ta kelionė jūsų santykiam tai pasitarnavo? Nors buvo atstumas, toks fizinis atstumas tarp jūsų, bet vis tiek jūs buvot jo vedlė ir kaip paskui tą kelionę užbaigus, vaisiai kokie buvo tos kelionės jūsų santykiams.
Kartu nuo karto, kai aš pakliūdavau ar pas vienuolius kokius, ar pas kokią šeimą, kurie leisdavo man prie kompiuterio prisėsti, tai per Skype'ą. Jo, aš pamatydavau taip mėnesį vieną kartą, kaip paauga dukrytė mano. Jo, mes pašnekėdavom, pabendraudavom. Tai buvo tokie labai emociškai jo, sukrečiantis iki ašarų mane momentai, nes bet ta galimybė, aišku, yra stebuklinga pamatyti. Jo. Aš jaučiausi toks savotiškas, kaip kosmonautas jo, išskrydęs į kosmosą, kur bendrauja jo, su šeima. Tai nebuvo taip, kad kaip į kalnus, kai išeidavo anksčiau vyrai, jo, nei laiško neparašydavo, net nežinodavo žmona.
O čia buvo galimybė palaikyti ryšį ir tas jūs turbūt stiprino.
Taip.
Taip.
Taip ir galiausiai kokie tie vaisiai po šios kelionės buvo jūsų šeimoje, nu, kaip jūs matot tą naudą tokios kelionės jūsų tarpusavio santykiams vertę.
Ar tu kokią naudą išvelgiai, ar tu išvelgiai kažkokias...
Galbūt ir tada, ir dabar iš perspektyvos važiūrint, kai dabar vėl artėja Jokūbo diena, man atrodo, kad kiekvienais metais per Jokūbo dieną prisimenat tas šias keliones, ar tiesa?
Man buvo svarbu, kad jisai išsiaiškino tai, ką jis turėjo išsiaiškinti toje kelionėje. Ir na, jeigu tas visą laiką kažkas, dėl ko jisai ėjo, būtų gulėję jam ant širdies, kažkas taip, kas galėjo būti, bet neįvyko, nu, tai būtų žymiai blogiau. Tai jeigu jis išsigrynino, išsiaiškino tą, tai žinoma, sugrįžęs tas ir santykis dar labiau nuskaidrėjo.
Taip sakant, jūs džiaugiatės dėl to, kad vyras laimingesnis.
Taip,
ir jums
nes,
šalia jo geriau.
Čia, nu, taip ir, juk taip ir yra, kad laimingiausias esi tada, kai ne tik pats laimingas jautiesi, bet nu, ne, vis tiek ta laimė būna nepilna, ne jeigu tik tu gerai jautiesi, o žmogus kankinasi, tada laimingas visiškai esi, kai ir ta žmogus laimingas, gal net ir labiau, nes kartais nu, labiau ir užsikrėti, kai jisai laimingas ir tada ir pačiam gerai. Nu, tai jo, man labai buvo svarbu, kad jam pasidarytų aišku, skaidru, tada nu, visai kitaip ir tas santykis su mumis, su manim, su vaiku. Ir...
Ar daugiau kelionių neplanuojate kartu galbūt ir ar kaip kitaip?
Aš norėčiau, taip, bet Jokubas vis pašneka, kad būtų smagu visiems keturiem.
Su jūsų mažosim. Vaikais keliauti. Mm-hmm. Bet turbūt...
Tai vienai 10 bus, kitai 7.
Ir turbūt joms papasakojate apie šitą kelionę.
Na, taip, tai jos ir mačiusios, ir filmą.
Ir filmą, primenam klausytojams, kad Jokūbas Turas keliaudamas tiesiog sukūrė filmą, sapnuoju, kad einu, nes iš tiesų sapnuodavo turbūt, kad keliauja ne tik tai kelionės metu, bet ir po kelionės sapnuodavo, kad einate. Tai o ką patartumė toms poroms, kurios nori patikrinti tarpusavio santykius ir galvoja apie keliones, ar verta?
Vienareikšmiškai taip. Ir kuo sunkesnė, kuo nepatogesnė, nu, aš turiu omenyje apie tokius
fizinius
išoriškus,
sunkumus.
Objektyvius, natūralius dalykus, ne tai, kur tu ten gali pabėgti kažkokį patogų kambarį, ten prabūti.
Patogesnė lova, patogesnė maistė.
Jo.
Kur gražiau.
Pasivaikščia. Ir gal man tai net tas, kad tu esi priverstas, net kai norėtum pabėgti, pabūti vienas, nes ten jau taip sunku, ar ten pikta dėl kažko ir negali, nes vis tiek toj kelionėj visą laiką esi kartu. Tai va čia, tas yra labai geras išbandymas, nes nu, taip ir šeimoj, juk nu, negali pabėgti, ai čia patys spręskitės, kaip tai va.
Tai ta kelionė draugė tarsi kelionė, yra tokie mini šeimos modelis.
Pasibuvimas, jo galimybė pabūti lik šeimoj, lik kelyje ir metaforiškai ir realiai.
Tai linkim jums gražios šeimos kelionės ir linkim, kad visa šeima keliautumėt šitą kelionę ir atrastumėt vėl galbūt naujų vienas kito savybių ir subręstų dar labiau jūsų šeimos tarpusavio ryšiai. Tai dėkojam Jokūbui ir Jurgitai Turams, kurie susipažino būtent per Jokūbo kelią ir keliavo ir dar šią kelionę prisimena ir turbūt visus kviečiat į tokią kelionę, didesnę ar mažesnę.
Taip, tai yra unikalus būdas sutaupyti laiką ir pasitikrinti greitai ir suvokti, gana tiksliai suprasti, ar gali su to žmogum gyventi visą gyvenimą.
Eiti keliu.
Eiti to keliu. Ačiū. Gyvenimo keliu. Ačiū Jums labai.
Ačiū Jums.